det, och via grenarna. Och det sista vi läste, det var ju vers 17, att detta är mitt bud, att vi ska älska varandra. Och som du ser i det avsnittet lika föran, har Jesus knutit väldiga löfter om att Fadern vill höra dem. Och höra dem helt och fullständigt, som ber ham om allt det som de tränger, för att de kan bära den frukt som Jesus har satt oss till och gå ut och bära. Nu fortsätter Jesus då i vers 18. När världen hater eder, då ska de veta att den har hatat mig för eder. Var i av världen, då ville världen älska sitt eget. Men för de icke är av världen, men jag har utvalt eder av världen, därför hater världen eder. Kom det ord i hu som jag sa till eder. En tjener är icke större än sin herre. Har de förföljt mig, så skall de också förfölja eder. Har de hållit mitt ord, så skall de också hålla eders. Men allt detta skall de göra mot eder för mitt namns skyld, fördi de icke känner ham som har sänt mig. Var jag icke kommit hade talt till dem, då hade de icke synd. Men nu har de ingen undskyldning för sin synd. Den som hater mig, han hater också ham som har sänt mig. Hade icke jag gjort de gärningar ibland dem som ingen andra har gjort, då hade de icke synd. Men nu har de sett dem och har likaväl hatat både mig och min fader. Men allt detta är hänt för att det ska uppfyllas som är skrevet i deras lov. De hatat mig utan orsak. När talsmannen kommer, som jag ska sända neder från fadern, sannhetens son, som utgår från fadern, han skall vittna om mig. Jag tror vi ska stansa där. Förlöpig. Det som Jesus kommer in på nu är världens förhåll till dem som tror på ham. Han har talat mycket om vårt förhåll till världen. Och det går ut på att vi ska vara hans vittner i denna världen. Att den kärlighet som Jesus har till oss, genom oss skulle förplanta sig vidare till våra medmänniskor. Att det sinne som är i Jesus, det var det som skulle vara i oss. Det har vi talat om i de timmar vi hade här för jul. Nu talar han alltså om världens förhåll till de troende och regner det som en kännsgärning att vi kommer till att bli förfyllt fördi vi tror på Jesus. Det går genom hela Guds ord. Och det regnes som ett villkor som en kristen lever under här i världen. Och Jesus säger i bergpreken, för han talar om det kristna sinnelag i det första versen i kapitel 5. Salige är de som är förfyllt för rättfärdighets skyld. För himlenes rik är deras. Och salige är de när de spotter och förföljer eder och lyver eder alldeles slags ont på min skyld. Och således gjorde de med profeten för eder och så vidare. Det blir inte talt mycket om det idag. Faren idag är genom all förkynnelse att det är ingen forskel på människan i förkynnelsen. Det skildes icke mellan kristna och icke-kristna stort sett. Och om det skildes på en slags måte, så blir det icke gjort på den måten som Jesus gör det och disciplinerna gör det. Och det blir det illa upptatt om vi gör det också. Og det er det Jesus inne på her. Var I av verden, da ville verden elske sitt eget. Hvis det ikke forskjell på oss og verden, så det ikke noe upopulært ved oss. Og en kristendom som faller inn I denne verdens syn og mening, den meget populær. Det bare det at det ikke kristendom. Det ikke sannheten det, når det skjer. Jesus sier at når verden hater dere, så det fordi dere ikke av verden. Fordi dere ikke av verden, men jeg har utvalgt dere av verden. Derfor hater verden dere. Til en sammenligning vil jeg sammenligne her med Johannes 17, Jesu første prestelige bønn, og vers 14. For Jesus sier det at jeg har gitt dem ditt ord. Det sier han til sin far I himmelen. Jeg har gitt dem, altså jeg har gitt mine disipler, jeg har gitt dem ditt ord. Og følgelig, betyr det egentlig, har verden hatet dem. Fordi de ikke av verden, ikke som jeg ikke av verden. Og det en underlig sammenheng her, vi også har pekt på før, I Johannes 17. Og Jesus sier lenger fremme I vers 6-8 der, at de ord som du har talt til meg, de ord som du har gitt meg, har jeg gitt dem, disiplene. Og de har tatt imot dem, og kjent, det vil si opplevd, I sannhet, at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Og så sier han videre om dette ordet, det I vers 20 I Jesu oppstandelsestelige bønn, at det ved det Guds rike utbredes. Jeg ber ikke for disse alene, sier han, disse 12 eller 11, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Guds rike utbredes gjennom et budskap som Jesus har gitt. Det budskap som den store, åndelige kapitalet I Guds rike, som Jesus også kaller talenter, en lignelse I Matteus 25. Den skal hun ikke komme inn på akkurat nå. Men det som utbrer Guds rike et budskap som kommer fra Jesus selv. Budskapet handler om Jesus selv. Det taler om hvem Jesus egentlig Og vi har sett det I Johannes evangeliet. Det et budskap om at han Gud fra evighet. Det begynner med å peke på det. Og at han som Gud fra evighet, han kommet I kjød, og han har tatt bolig iblant oss. Det står I Johannes 1,14 blant annet. Og Jesus taler om dette I kapittel 5 og I kapittel 6. Han kommet ned fra himmelen, sier han ofte I kapittel 6. Han kommet for å bli menneskesønnen. Det måtte han bli for å kunne gjøre sin frelsergjerning. Han måtte komme og bli som en av oss. Fordi det var våre gjerninger han skulle gjøre. Det var våre synder han skulle bære. Og det som han skulle gi for verdens liv, det var hans kjød, sier han, Johannes 6, som han skulle gi på verdens liv. Det altså et klart budskap om hvem Jesus om hva han kommet til verden for å gjøre. At han kommet for å ta ansvaret for alle våre synder, og gi seg selv I stedet for oss, for at vi skal leve ved ham. Han døde for at vi skulle leve. Han tok dommen og straffen for at vi skulle bli fri. Det dette spesielle budskap altså, for å si det kort, om en bestemt person som fullført ganske bestemte kjensgjerninger I vår frelse, som Guds ord, som evangeliet. Det ikke en hvilken som trøstelig tale om Gud. Og det er ikke en hvilken som helst tale om Guds godhet. Det er heller ikke en hvilken som helst tale om Jesu medmenneskelighet. At han er så forståelsesfull overfor syndere. Og da tar seg så av det hjelpeløse. Hvilket han jo gjorde, naturligvis gjorde han det. Og alt dette at han har identifisert seg med oss, som man ynder å si i dag, og identifisert seg med det dypest fallende, og så videre. Det er jo et sannhetsmoment i den tale. Men når den tale blir gjort til evangeliet, da er det en løgn. Det var ikke derfor Jesus kom. Han kom for å sone vår synd. Han kom for å ta dommen og straffen. Han kom for å gjøre våre gjerninger i stedet for oss. Han kom for å fullføre Guds rettferdighet, så den blir gitt oss som en gave fra Gud, så vi blir rettferdige for Gud i ham. Den tale liker ikke verden. Denne tale, den hater verden. For det er det nemlig med evangeliet, at det setter oss aldeles ut av betraktning. Alle våre gjerninger blir ugyldige. Alt, og særlig vår religiøsitet, blir verdiløs, ja endog farlig. Dette tåler ikke menneskene å høre. At Gud ikke regner med oss, det som i virkeligheten er vår store lykke og vår salighet. Gud satte oss til side, og vi ble korsfestet med Kristus. Da Kristus døde, da døde vi i Guds øyne. En er død for alle, og derfor er de alle døde. Og Gud regner aldri mer med oss mennesker. Det dette altså setter oss helt ut av betraktning i Guds øyne. Vi gjelder ikke mer. Men det er det som er det store. Derfor kan Gud si så kategorisk som han gjør, både i det gamle og i det nye testamentet. Dine synder kommer jeg aldri mer i hu. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg aldri mer i hu. Men han har gått inn i vårt sted. Han er stedfortrederen. Derfor kom han. Dette budskapet har han gitt til sine apostler. Dette budskapet er det de forkynner. Dette budskapet er det som frelser mennesker. Jeg tenker på forskjell på forkynnelsen i dag og hvordan den var for 50 år siden. Da kunne vi høre meget enda om stedfortrederen, han som har sonet våre synder med sitt blod, og høre det på en slik måte at vi fikk høre at han hadde kjøpt oss fri. Men det er ikke slik i dag. Det kommer noe med her som trekker oss med inn i bildet. Og det er meget farlig. Men det evangelium som forkynnes om hvordan Jesus kan identifisere seg med det dypest fallende, det kan bli veldig populært. Og det passer veldig godt for sosialister. Og det er en spesialitet for sosialistprester å forkynne. Og mange synes jo det er veldig fint dette her da. Føles det så pent ut. Men dette blir ikke forfulgt, nei. Dette møter ikke motstand i verden. Men forkynner jeg det som Jesus selv sier, og tror jeg på ham, så blir jeg utvalgt av Jesus. Det står klart i Guds ord at Gud utvalgte oss i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. at Guds utvelgende nåde, den virksom i et budskap. Det ser vi ikke minst i lignelse om kongesønnens bryllup. Det Guds utvelgende nåde kommer et budskap. Den som hører dette budskap uten å gjøre motstand imot det, men tvertom tar sin tilflukt til det, han blir utvalgt av Gud selv til barnekår hos Gud. Han blir frelst. Han kommer til å tilhøre Jesus, er utvalgt i Kristus. Og Jesus sier at det er ikke dere som har utvalgt meg, men det er jeg som har utvalgt dere. Og dermed er vi utvalgt av denne verden og satt inn i Guds rike. Og dermed blir vi gjenstand for denne verdens hat. Fordi jeg har utvalgt dere av verden. Dere tilhører altså ikke verden lenger. Var jeg av verden, så vil den elske sitt eget. Men det er dere ikke. Dere tilhører ikke verden lenger, og derfor hater verden dere. Og så må dere komme det i hu at dette har jeg sagt dere på forhånd. Vil dere være mine disipler, og vil dere være mine tjenere, så får dere samme skjebne som jeg. Og den som egentlig forfølges er hele veien Jesus Kristus. Det er Kristus i oss som er gjenstand for forfølgelsen. Og det er nettopp fordi vi tror på ham at vi blir forfulgt og får den motstand vi får. Og nå er det sånn at denne verden er jo også av naturen religiøs. Det er religiøse, det er en viktig provins i sjelen, sier Schleiermacher. Han har adresse til Kants filosofi, men det skal jeg ikke komme inn på. Men han regner med at en av de viktige provinser i sjelen, ved siden av det estetiske anlegg, og det anlegget til å tenke, altså det logiske anlegg som mennesket har, så har det også et religiøst anlegg. Og det er helt riktig det det har, det mennesket. Og så lærer han av det, at å utfolde det religiøse anlegg, det er det samme som å leve gudfryktig. Å være en kristen er å utfolde sitt iboende religiøse anlegg. Og det som Jesus egentlig da kom til verden for, var å demonstrere Guds kjærlighet på en slik måte at vi kunne se at Gud elsker oss mennesker. Og får vi da se at Gud elsker oss mennesker, så hjelper det oss til å utfolde vårt iboende religiøse anlegg. Og dette er akkurat det stikk motsatte av kristendom. Hvis du først får øye på det som jeg snakker om nå, så vil du oppdage at Schleiermacher har spilt den samme rolle i teologien i vår tid, som Kopernikus har gjort for astronomien. Han har laget et grunnsyn, et tankegrunnlag for all teologi, som går ut på det at Jesus skal hjelpe oss til å utfolde vårt iboende religiøse anlegg. Har vi fått se det, da har vi fått se noe viktig. Men da har vi også fått se at dette er ikke kristendom. Å være en kristen, det er å bli frelst fra sin egen religiøsitet. Bli frelst fra meg selv. Jeg blir nettopp frelst fra det som mennesket bygger på. Jeg har fått et nytt liv. Dette livet er i Guds sønn. Og Guds eget vitnesbyrd til oss mennesker går ut på det, som Johannes sier i sitt første brev, kapittel 5. Dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i Guds sønn. den som har sønnen, han har livet. Derfor kan han også si det som det står i 1. Johannes 5, der i vers 10 der. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrde i seg selv. Vi får altså Guds ord inn i vårt hjerte og inn i vårt liv ved at vi tror på Guds sønn. Og dermed er vi altså utvalgt av verden, av Jesus selv, og tilhører ikke denne verden lenger, men vi tilhører Jesus. Og dermed har vi hele verden som motstand. Menneskene forstår ikke dette her. Det er en gåtefull og en umulig tale, som Jesus har sagt til Nikodemus, at den som ikke er født på ny, han kan jo ikke se Guds rike. Men det øyeblikk dette går opp på hjertet, så åpner seg en ny verden. Og da ser vi Jesus. Da ser vi frelsen. Dette fører med seg altså at vi må være forberedt på at det er vanskelig å være en kristen. Og motstand møter vi. Og fortrinnsvis kommer vi til å møte verdens fiendskap gjennom religiøse mennesker. Det gjorde jo Jesus. Det var datidens religiøse og fromme mennesker som jo var hans verste motstandere og fiender, og som også direkte dømte ham til døden. Og det grunnsyn som de bygget på, fariseerne og de skriftlærde, det var jo det at Gud ga gi sin kraft til mennesket, du hjelper mennesket til å leve etter hans vilje, slik som han hadde åpenbart den i sin hellige lov. Intet menneske kan holde loven av seg selv, det lærte de meget sterkt. Og intet menneske kunne noe ved egen kraft, men ved Guds kraft, så kunne de leve etter hans vilje. Så kommer Jesus og sier at det er ingen hjelp i det. Det som er født av kjødet, er kjød, sier Jesus. Altså det som er av det naturlige mennesket, det er av det naturlige mennesket. Om dette naturlige mennesket er åpenbart gudfiendtlig, eller dette naturlige mennesket er religiøst og tilsynelatende gudvennlig, så er det dog det naturlige mennesket. Om et alminnelig naturlig menneske beflitter seg på og ville leve, sånn som Bibelen sier en kristens liv skal leves. Og la oss si det lykkes i stor utstrekning for et alminnelig menneske å oppføre seg som en kristen. Så kan vi spørre, blir et menneske en kristen å oppføre seg som en kristen? Nei. I mine unge dager brukte jeg et bilde, og til min store overraskelse fikk jeg mange år senere oppdaget at professor Odeberg i Sverige brukte det samme bildet. Hvis en ape blir dressert til å oppføre seg som et menneske, blir apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Naturligvis ikke. En ape er mer sympatisk når han ikke oppfører seg som menneske. Kan vi spørre et alminnelig menneske, blir han en kristen og oppfører seg som en kristen? Nei. Og så holder de på å be Gud om kraft til å oppføre seg som kristne, da. Og så kommer vi og sier det, nei, dette er ikke kristendom. Å være en kristen, det er å eie Jesus det. Å være en kristen, det er å være korsfestet med Kristus. Det er å dø bort fra seg selv. Det er å miste livet for Jesus skyld. Og så finner jeg det Jesus. Han er min stedfortreder. Han er mitt liv. Han har sonet mine synder. Han har gjort meg fri. Og jeg kan si med Luther at for meg, i mitt Guds forhold, så gjelder det hverken ett eller ti bud. For alle bud er oppfylt for meg i mitt forhold til Gud. En annen ting er jo det, sier Luther, at når det gjelder mitt forhold til mine medmennesker, så kunne jeg jo ønske å være den frommeste helgen. Men så det er en annen sak. Og den virkning av at jeg tror på Jesus, så Jesus der. Men i mitt forhold til Gud jeg ingen Gud mer. Alt oppfylt. Veien fri. Veien åpen. Og jeg hører Jesus til. Det et vidunderlig evangelium. Og det dette som sendt ut som et budskap til syndere. Det ikke dette at Jesus har identifisert seg med deg, men Jesus, han tok og gjorde ende på alt ditt. Du døde med Jesus på Golgata kors. Og det stod i en sang, som vi hadde i sangboken vår før, med Jesus jeg døde på Golgata kors. Nå eig jeg livet han kjøpte til oss. Det sant. Dette vil ikke den religiøse verden høre på. Det gir ikke plass for oss. Alle våre vurderinger og alt vi får til, det betyr så lite. Og ingenting. Vi frelst ut av denne verden. Inn i Guds sønns rike. Og det gjelder andre lover enn her i verden. Derfor blir en kristens hele tankegang så totalt forskjellig fra et vanlig religiøst menneskes tankegang. Og så blir det altså da, som Jesus sier, når vi opplever disse ting, så har det altså sin egentlige grunn, sier Jesus det. De kjenner ikke ham som har sendt Jesus. Har de forfulgt meg, så kommer de til å forfølge dere. Men han sier en ting til. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde eders. Og det er det merkelige altså. Tross all motstand, tross alle protester, tross all forfølgelse, er de nødt til å respektere evangeliet. Sannheten baner seg veien. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde eder. Det betyr ikke at alle blir kristne, naturligvis. Det betyr at Guds ord, det blir stående. Og alt dette skal de gjøre mot dere. På mitt navns skyld, sier de. Ikke på vår skyld. Det er ikke hverken vår fromhet eller vår det vi kaller vår kristendom. Men det er for Jesu navns skyld. Og det er fordi de ikke kjenner han som har sendt meg. Og så sier Jesus et veldig alvorlig ord da. At den som hater Jesus, han hater ham som har sendt ham. Han er inne på det flere ganger. Vi hører det tidligere også i Matteus evangeliet 10. kapittel. Den som tar imot eder, tar imot meg. Den som forkaster dere, han forkaster meg. Det forbindes med at Jesus sender sine disipler ut for å forkynne Guds rike. Og så kan vi da stille det spørsmålet. Hvordan viser motstand mot Gud seg? Jo, som motstand mot den som forkynner Guds ord. Det er motstand mot dem som forkynner evangeliet. Motstand mot dem, det er motstand mot Gud. Og hatet mot Gud viser seg som en hat mot dem som tror på Jesus. Dette skjer da uten at det er noen grunn til at det skulle skje menneskelig sett. De hater meg uten årsak, står det. Og det oppfylles i Jesus på ham, og det gjør det i sannhet. Han har bare gjort godt. Han har aldri gjort urett. Det har aldri vært noe galt i forbindelse med Jesus i noen som helst den scene. Han har elsket verden, denne gudfientlige verden. Faderen har elsket denne verden så at han gav sin sønn. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Gud elsker verden. Men han gjør det på den måten at Guds kjærlighet er åpenbart derved, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden, for at vi skal leve ved ham. Det er Guds kjærlighet. Og det er altså helt uten årsak at det skulle være noe urett fra Jesu og de troendes side, at denne forfølgelsen kommer. Nå taler Jesus mer om i den følgende, men først snakker han om at i vers 26, at når talsmannen kommer, som jeg skal se neder fra Faderen, sannhetens ånd, som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Det vil jeg få lov til å komme med tilbake til senere. Jeg tror at vi i dag skal stanse med dette. Og så vil jeg bare få lov å konkludere med at du som ikke vet deg noe annet til frelse enn Guds egen sønn, du er også frelst. Du har frelsen. For den som tror, sier Jesus, han har evig liv. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt eget ord. Vi takker deg fordi du kom, og fordi du åpner våre øyne så vi kan få se forskjell på deg og på alt annet. På det du forkynner, og den såkalte kristendom som denne verden forkynner. Herre, la oss være våkne i denne tid før du kommer igjen, så vi ikke dysses i søvn, men kan få lov å se deg, og få lov å tjene deg, Jesus, og få lov å være til hjelp og velsignelse for alle våre medmennesker i ditt navn. Amen.